Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Васильки вишиваные ручники, бусли, дипломники архітектури. Усе ж то Атая самлівається з Білоруссю у різних мастацьких техніках. Гэта плён конкурсу «Пазнай Білорусь», який уже ад некалькі гадоў ладзіць культурны центр Білорусі ў Польшчы. Анна Пятроўская, вітаю перадачы «Пад знакам пагоні». Супольна правядзем 15 хвілінаў, а перш на перш пабываем на падвядзенні конкурсу «Пазнай Білорусь». У другой частцы нашай перадачы пагаворым са спадарыняй Яўгенія Зялінскай з Лешукоў, якая ў хлебнай печцы выпякае хлеб, булкі ды робіць банкі з мясам. Малюнкі, фотаздымкі, літаратурныя творы ды мультымедыйныя прэзентацыі. У беларускім грамадска-культурным таварыстве ў Беластоку адбылося падвядзенне мастацкага конкурсу «Пазнай Беларусь». Прымалі ў ім удзел дзеці і моладзь з розных куткоў Беласточчыны. Як падкрэсліваюць, гэта нагода, каб пашырыць свае зацікаўленні ды праверыць сябе ў мастацкай працы.
Называюсь Мартына Леонюк, я прыехала з гмінага асяродка культуры Варлі. I przygotowała fotoznymku na konkurs. Na tej fotoznymce był zachód słońca i chabr. Warto brać udział. Na pewno warto w życiu kiedyś przydać się ten dyplom, że kiedyś brało się udział, jakby, nie wiem, nawet na studia. Także ja robię znymki, tak o sobie, a potem, o konkurs, a dobra, to zobaczę, czy coś wyjdzie, czy nie. Można swoje umiejętności rozwijać.
Wiktoria Piekarska, ja przygotowała zdymak na konkurs, który pokazywał dziewczynę u narodnym stroju. Ja od początku chciała zrobić taki zdymak i ja uważam, że to geta rozwija kreatywność i tak samo może czegoś się nauczyć. Można nauczyć się nowych rzeczy w Białorusi, tak samo można poznać nowych ludzi, robić takie zdymki albo inne prezentacje.
W tym roku z naszej szkoły uznagrodzonych 7 uczniów.
Nastawnik białoruskiej mowy w Biuliceju w Hajnowce Jan Karczewski.
U różnych kategoriach. Так што маем найбольш здаецца ў гэтай катэгорыі па мастацкіх пластычных працах, але таксама і ў фатаграфіі, паэтычнай працы. Гэты конкурс ёсць даволі папулярны, ну і справа ў тым, каб вучням даць інфармацыі і іх заахвоціць. Калі раз, скажам, малавата, трэба паўтарыць, і тады знойдуцца ахвотныя. У мяне было ў мінулым годзе даволі многа ахвотных, не ўсім атрымалася. Так як хацелі, бо не ўсе ўзнагароджаны. Даволі добры вынік, калі нас тут прыехала 7 вучняў. Ну, для іх Беларусь, гэта Беларусь, але таксама Падляшча. Можа, больш гэтых прац, звязаных з Гайнаўшчынай, агульна з Беласточчынай, чым з Беларусцю. Хаця я не раз заахвочваю, таксама, калі едзем на экскурсію, рабіць здымкі на Беларусі, то потым гэта можна выкарыстаць у нейкім конкурсе, бо ведаем, жа гэты конкурс не першы год, але мне здаецца больш блізкія гэтыя нашыя падляшскія кліматы для нашых вучняў.
Я называюся Патрыція Сямяцкая, я прыехала з Гайнаўкі. На конкурс я здала фотаздымак. Я дала фото і заняла першае месца.
А менавіта што было на гэтай фатаграфіі?
На гэтай фатаграфіі была я, студня была, ручнікі. Ну і яшчэ было одно фото, як я сидзела з калавроткам. Думаю, што варта браць удзел у такіх конкурсах. Ёсць сатысфакція да самого сябе.
Меня зовут Мартина Буревич. Я приехала из школы у бабиках, приготовила фотоздымок с буслом.
А уже ты принимала удел в этом конкурсе ранее, или это впершиню?
Перший раз.
Татьяна Андрацкая, наставник белорусской мовы у школе у бабиках. Чи треба заохвочивать учнів до удел в этом конкурсе?
Я лічу, что это треба заохвочивать детей. Я их заохвочиваю, да помогаю им завсёды. Наши лауреаты, это две девчинки. То это не так уже просто забить фото. І выслаў Матына Ігнатовіч, то яна зрабіла фото там, дзе была, дзе наведвала гэтыя мясціны, і потом зрабіла ўспамін самых сваіх цікавых уражанняў. Была, бачыла, зрабіла і выслала, і выйграла.
Мені зовут Мартына, і я прыхтавала на гэты конкурс фотаздымкі і напісала пра свае візіты ў Беларусі у Дзеда Мароза. Пра гэтаму конкурсу я шмат даведала. У Беларусі была u krainie Dzieda Moroza. Warto brać udział w tych konkursach, chore nagrody.
My tolki jak publika i na występ, taki już artystyczna jaczastka.
Nastawnica u sadku numer 14 u Białostoku Danuta Tymaszewicz.
Tam już to nasze dzieci joś tutaj jak laureaty, ale ja już nie praczkolia, a szkoła, no ciapieru, że starejsze dzieci. A Sionia wystupiać z jej maleńki, jakie jeszcze nie przystupali u konkursie.
To samo ja taka malodsza grupa.
Malodsza grupa. Paczata, goda wiadoma, że to nauczyliś, uwierać nie to zaśpiewają Sionia. Ja nie wiem, jak chłopna wystupać na scenie. Dumasz, to heta traktujesz pakuś to jako występ, prosta występ. Chacia joś dzieci, jak i ja, nie wywoczali nikoli białoruskiej mowy i jany po prostu choczyć śpiewać na białoruskiej mowie. I już takie dzieci, jak i achwotna przychodzić i prosić kap wywuczać pieśń na białoruskiej mowie. No, heta wiadomo, wielmi przyjemna. Wiadomo, że to białoruska mowa jakby zwuczyć może melodyka tej mowy podobająca, te pieśni podobająca. Doma już to, coś może u buduczyni budzie z nich. Bo już tak samo dzieci, jak i ja, mają tam artystyczne i plastyczne talenty. Doma już to buduć u tym chodzi, kali budzi taki konkurs, to buduć przystopać u tym konkursie.
Тым годзе 49 фіналістаў, лаўрэатаў і пераможцаў. Нават больш, чым гэта было ў мінулым годзе. У мінулым 38 было.
Кіраўнік культурнага цэнтра Беларусі ў Варшаве Ілона Юрэвіч.
Больш-менш заўсёды колькасць прымаючых удзел каля 200. Больш за ўсё гэта выяўленчае мастацтва. Гэта ж дзеці. Дзеці, яны любяць маляваць, нешта там ліпіць і гэтак далей. У гэтай намінацыі ў нас больш за ўсё і фіналістаў таксама. Дзеці розных узроставых катэгорый, таму гэта залежыць ад таго, як у сям'і, як у школе яны. Некаторыя выязджаюць у Беларусь, некаторыя яе бачаць яшчэ з гэтага боку. Але гэта заўсёды такі пазітыўны імпульс. Гэта вельмі заўсёды прыемна. Па гэтым баку мяжы беларусы і нават не заўсёды беларусы, не з беларускай нацыянальнай меншасці. Бывае і так, што прымаюць удзел тыя, хто не належаць да беларускай нацыянальнай меншасці. Для нас гэта сапраўды вельмі прыемна і так цёпла на сэрцы.
Што гэта? Ці гэта бусы, ці гэта васількі, ці гэта бабуля на парозе?
Усё, і кветкі, і бабулі ёсць, і вышыванкі бываюць, і сапраўды ў дзяцей фантазія працуе. Вось гэты конкурс для нас вельмі важны, таму што ёсць такая сувязь паміж беларусамі ў Польшчы і Беларусю і беларусамі ў Беларусі.
Мастацкі конкурс «Пазнай Беларусь» арганізуе культурны цэнтр Беларусі ў Варшаве.
Yeah.
гаспадыня мае свае сакрэты, калі ідзе пра падрыхтоўку смачных харчоў. Усім вядома, што страва, зробленая сваімі рукамі, найлепшая, а калі яшчэ ў натуральнай хлебнай печы, гэта выдатна. Спадарыня Яўгінія Зялінская з вёскі Альяшукі пячэ хлеб, булкі, запякае таксама мяса ў банках, усё ў хлебнай печцы. Нам распавядае, як расчыняе цеста, пячэ хлеб ды мяса.
Пячэ хлеб, трэба так, мець ідзешку, зрабіць заквас. Як я рабіў панеделок, то я ў чацвер хлеб расчыняю. Тады мусіць гэты квас закіснуць. Але да гэтага квасу зрабіце, то не то, што там акот, то так вады наліва на ўдзешку. Не. Мець трэба такі заквас. Я ўжо заўжды такое маю ведэрка невялікі і ставлю ў лядоўку. Гэту рошчын такую, што ўжо хлеб пакуто накладаю. І гэты заквас лію туды да дзешкі, кідаю хлеба свого пэчанага і вады лію. То мне такая норма, я 3 літры вады заўжды лію і расчыняю гэты хлеб. Так 12-14 гадзін он мусіць хадзіць гэты хлеб. Ён так падыдзеш, пачне падаць, і тады ўжо яго трэба місіць. І тады бару і мішу яго, замішу, адставляю зноў на ляжайку, ано ў цеплым мусіць быць. І квас рабіць, то трэба, каб у цеплым быў, і як расчыню, каб цепла было, яго трэба пакрыць, і каб яму цепло было, бо к зімно то не выхадзіцца. Гадзіну часу, пока он падыдзе. Каб на бляхі накладаць. І тады я печку запалюю, і зараз на бляхі накладаю ты хлеб, і саджаю ў печ. Выгарну жар, ужо мене дрова прышыкованы, бляхі, ўсё є. І тады саджаю хлеб, ужо бачу, печ добра нагарыць, колькі жару, чы можна ўсё і выгарнуць, чы трошкі і пакінуць. І тады ўставляю хлеб. Хлеб зноў гадзіну часу пачацца ў мене. Без жадных дражджэй, без нічого он падходзіць гэты.
Але то вы хлеб оно печаце на свае патрэбы, ці таксама якбы на патрэбы ўсёй сям'і, бо добры, бо смачны?
Я перша пакла, давала дачцы. І такую булку спачы дражджову. Што ў газаві, а што ў хлебны, інны смак мае. Спечы хлебны, інны смак мае. Часамі бабку паку. Люблю з картоплі такую бабку. І мясо нават уставляю да печы. О, часамі штось больш трэба спачы мяса, то я і ў печ ставлю. Добра было гуску пачаць вельмі, бо гуска ў пекарніку доўга пачацца. У пача дужа хутчэй спачацца.
Я тут так накладу дроў сюды, і тады, як уже гэты дрова трохі так уже пачну добра гарэці, то тады я іх бару і разгортую, каб аж туды ў куткі было на гэты дрова, і тады уже добра нагарыць, а дзівлюся, уже гэта такая чарэнь пачне такая бы чырвона быці. І тады жар выгортую ў пліту. Маю шуфельку, маю такую кацюбу. Такую маю ношу, тую ножок накладу дроў розовых, ну там не хватае. Я 6 булочок хлеба паку. Свой хлеб інны смак маю ўсё адно.
Я рабіў векі у пачы, слоікі з мясам. Я накладаю гэты слоікі, мясо, і тады гэтай такою фоліяю бліскушчаю, так удвое вазьму эту фолію, і я її гэты тако кругом абціскаю, дзе закрэнткі за гэты, і ўставляю. То на мне 2 гадзіны, так 2,5. Тое мясо тушыцца, у гарачу печ саджаю, ставлю на блях. Тады вымаю іх усе, пазакручую добра закрэнткамі і яшчэ на 5, а як ўжо 10 мінут усё гура. І дастаю галёнка добра, жаберка можна купляць, каб такі з мясам было, і ўставляць вельмі добра. А слоік адкрунуў, і ўжо мяса я на стале. Можна есці. То трымалі свіня. Ну і што, летом, падвалі дзень за колер, зараз цепло, а там рабак там ўжо зацвітае. Ну то слоікі. Вэндзілі, і гэта вэнджаны рабілі ў слоікі. І ў слоікі, як панакладаеш, і добра, прыходзілася, так рабілі.
Сваімі сакрэтамі ў выпечцы хлеба падзялілася з намі спадарыня Яўгінія Зялінская з вёскі Альяшукі. Думаю, што кожная гаспадыня ці гаспадар маюць свае сакрэты, калі ідзе пра смачнае харчаванне. Анна Пятроўская, дзякую за ўвагу, але пакуль развітаемся, яшчэ паведамленне. Заўтра ў 17 гадзін на сцэне ў музайкарні ў будынку Гайнаўскага беларускага музея адбудзецца канцэрт «Музыка без засцерог». Сярод запрошаных калектываў выступіць гурт «Релікт» з Беларусі. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30, а на завершэнне калектыў «Світанак» і песня «Вечар цёмны». Да сустрэчы ў эфіры.
Вечар цёмны, вечар цёмны, да і ночка не відна, ночка не відна. Ко мне.